Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 6. januar, praznični dan koji pravoslavni vjernici obilježavaju kao Badnji dan. Evo u znaku kojih vijesti protiče. Odvojeno nalaganje badnjaka pristalica dvije pravoslavne crkve na Cetinju i u Podgorici. Sveštenstvo i svim pravoslavnim vjernicima stigla čestitka od predsjednika Đukanovića. Najpotrebnije ujedinjenje podijeljenog pravoslavnog bića poručio je premijer Marković. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila da će nakon Božića protestna okupljanja organizovati dva puta sedmično. Iz svijeta, Donald Trump Iraku prijeti sankcijama ako protjera američke trupe. Kina je optužila Ameriku za pogoršavanje tenzija na Bliskom istoku. Rastu strahovanja od rata nakon međusobnih prijetnji Vašingtona i Teherana zbog ubistva iranskog generala revolucionarne garde Kasema Sulejmanija, piše svjetska štampa.
Eskalacija odnosa Sjedinjenih američkih država i Irana ulazi u novu opasnu fazu, ocjenjuje Foreign Policy i ukazuje da se od Irana mogu očekivati kratkoročne odmazde, naročito protiv američkih snaga u Iraku, ali i dugoročne u kojima će Iran ubrzati svoje napore za nabavku nuklearnog oružja.
Kako analitičari objašnjavaju to što je socijaldemokrata Zoran Milanović u drugom krugu izbora za predsjednika Hrvatske pobjedio dosadašnju šeficu države iza redova vladajućeg HDZ-a Kolindu Grabar-Kitarović, Žarko Puhovski.
Aparat HDZ-a nije funkcionirao superiorno kao u ranim situacijama i unutrašnjim razmimoilaženjima u stranci, a s druge strane pokazalo se da formula jaki kandidat, slaba stranka je bolja od slabi kandidat i jaka stranka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Badnji dan koji najavljuje najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Isusa Hrista. Badnji dan je dobio ime po badnjaku kao simbolu drveta koje se prema predanju koji su pastiri donijeli Josifu i Mariji da založe vatru i zagriju pećinu u kojoj je Isus rođen. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crnogorska pravoslavna crkva organizuju tradicionalno nalaganje badnjaka na Cetinju. U 15 sati Crnogorska pravoslavna crkva ispred dvora kralja Nikole, a Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve ispred Cetinskog manastira. Dvije crkve odvojeno će večeras nalagati badnjak i u glavnom gradu Crne Gore. Predsjednik države Milo Đukanović čestito je Božić sveštenstvu, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti sa željom da ga provedu sa najbližima u miru, ljubavi i blagostanju. Siguran sam da samo tolerancijom, boljim razumijevanjem i međusobnim uvažavanjem možemo prevazilaziti podjele i razlike i oko nekih krucijalnih pitanja na dobro svih naših građana i naše države Crne Gore, zaključio je u čestitki Đukanović. Crnogorskom društvu sada je najpotrebnije ujedinjenje podijeljenog pravoslavnog bića, naveo je u svojoj čestitki premijer Duško Marković. Istakao je kako Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koji je izazvao polemike, treba posmatrati kao novi početak suživota i povjerenja, a ne podjela. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je kako će nakon Božića organizovati dva puta sedmično protestna okupljanja, četvrtkom i nedjeljom, saopšteno je iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Oni su pozvali vjerni narod sa sveštenstvom da istraju u mirnim i molitvenim protestima u, kako se navodi, borbi za slobodu i prava pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Članica savjeta radiotelevizije Crne Gore Bojana Jokić ukazala je na to kako je javni medijski servis u sinoćem centralnom dnevniku sa dvije rečenice iz studija izvijestio građane o dešavanjima na protestima širom Crne Gore, iako su, kako je Jokić napomenula, u obavezi da obrađuju teme koje su od javnog interesa. Jokić smatra da javni servis zanemaruje svoje obaveze propisane zakonima i internim dokumentima, dodajući kako je i u prekjučerašnjem dnevniku izdvojeno tek 20 sekundi za proteste. Jokić je najavila kako će tražiti službeno izjašnjenje TVCG tim povodom. U ovom bloku još jedna vijest. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija želi da gradi dobre odnose sa Crnom Gorom, ali da, kako je konstatovao, više neće kriti da vidi sa kojim se problemima suočava srpski narod u Crnoj Gori. Vučić je dodao kako se nije čuo sa crnogorskim šefom države Milom Đukanovićem povodom stupanja na snagu Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali da je spreman da razgovaraju kad god Đukanović to bude želio. Koliko znam, on nije u regionu trenutno, ali ima otvoren poziv da posjeti Srbiju, istakao je Vučić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana kako bi odalo počast Kasemu Sulejmaniju, iranskom generalu koji je ubijen u napadu u Sjedinjenih Američkih Država u Iraku. Ljudi su se okupili oko univerziteta u Teheranu gdje je iranski vrhovni vjerski vođa Ajatolah Ali Hamnej predvodio molitvu ispred posmrtnih ostataka Sulejmanija. Obraćajući se okupljenima, Sulejmanijeva kćerka Zeynab rekla je da će Sjedinjene Američke Države i njegov saveznik Izrael biti suočeni sa, citat, mračnim danom zbog ubistva njenog oca. Kina je kritikovala Sjedinjene Države zbog pogoršavanja tenzija na Bliskom istoku i pozvala sve strane da pokažu uzdržanost i osiguraju mir i stabilnost, javila je agencija Reuters. Peking je pozvao SAD da ne zloupotrebljavaju svoju snagu, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang. Na pitanje o prijetnji predsjednika Trumpa, Geng je rekao da se Kina protivi bezobzirnoj prijetnji sankcijama Iraku. Španski premijer Shinzo Abe ne odustaje od plana razmještanja oružanih snaga Japana na Bliskom istoku u cilju osiguravanja bezbjednosti japanskih brodova uslijed porasta tenzije u regionu, a nakon ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija. Abe pozvao zemlje koje su uključene u situaciju da ulože napore za smanjenje tenzija i izbjegavanje eskalacije. Donald Trump zaprijetio Iraku žestokim sankcijama u slučaju da ta država ne vrati milijarde dolara za vazdušnu bazu u kojoj se nalaze američke trupe. Izgradnja je koštala milijarde dolara mnogo prije mog mandata. Ne odlazimo ako nam ne daju novac, poručio je Trump. Prvi čovjek SAD-a istakao je kako je Amerika spremna da uvede rigoroznije mjere i sankcije od onih koje su već na snazi protiv Teherana. Trumpovo oštro upozorenje dolazi nakon što su irački poslanici usvojili rezoluciju tražeći od vlade da istjera strane trupe i otkaže zahtjev za vojnu pomoć od koalicije koju predvode Sjedinjene Države. U ovom bloku vijesti još jedna informacija. Vlasti Australije izdvojit će dodatne 2 milijarde australijskih dolara u naredne dvije godine kako bi se pokrili troškovi oporavka od šumskih požara koji su zahvatili zemlju, saopštio je premijer Scott Morrison. On je na konferenciji za novinare u Sidneju rekao da će vlada Australije platiti koliko god košta obnova nakon požara koji će vjerovatno potrajati još nekoliko sedmica ili mjeseci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije aktuelnosti iz Crne Gore. Bivša glavna i odgovorna urednica portala FOS Media Anđela Đikanović, koja je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je demantovala crnogorska vlada, noć je provela u pritvoru. Državno tužilaštvo stavljaju na teret krivično djelo izazivanje panike i nereda. Advokat Miloš Vuksanović, koji zastupa novinarku Đikanović u razgovoru za naš radio, izrazio očekivanje da će je, pošto je ona u međuvremenu dala otkaz, pustiti iz pritvora. Sa njim je razgovarala Lela Šepanović.
Novinarka portala FOS Media Anđela Đikanović noć je provela u pritvoru pošto je lišena slobode zbog sumnje, kako je saopštila uprava policije, da je objavljivanjem lažne vijesti počinila krivično djelo izazivanje panike i nereda. Đikanović je uhapšena i sa lisicama na rukama privedena u tužilaštvo zbog objavljivanja teksta pod naslovom, citiram, FOS otkriva pripadnici ROSU nalaze se na raspolaganju Crnoj Gori za Badnji dan, kraj citata. Nakon objavljivanja teksta, o tome da će oko 200 pripadnika specijalne kosovske jedinice stajati na raspolaganju crnogorskim bezbjednostnim organima na dan okupljanja u Podgorici, odmah je reagovala crnogorska vlada, demantovala ovu informaciju istovremeno pozivajući tužilaštvo da reaguje. Citiram, ova lažna informacija ima za cilj da uznemiri javnost i izazove nerede, a vlada traži od tužilaštva da hitno reaguje. Kraj citata navodi se u saopštenju vlade Crne Gore na Twitter profilu. I dodaje, citiram, povodom tvrdnje objavljene prije pola sata u jednom formalno ovdašnjem mediju o navodnom dogovoru o pomoći specijalne policije iz jedne susjedne države, našoj policiji na Badnji dan, saopštavamo da je riječ o apsolutno neutemeljenim tvrdnjama kojima je ovaj medij ovih dana sklon. Kraj citata, novinarka Đikanović je poslije vladinog saopštenja povukla objavljenu informaciju sa portala i izvinila se za objavljivanje lažne vijesti, objašnjavajući da joj objavljivanjem teksta cilj nije bio izazivanje panike i nereda, već objektivno informisanje javnosti. Poslije saslušanja, državna tužiteljka u Podgorici Ana Kalezić, glavnoj i odgovornoj urednici FOS Media, Anđeli Đikanović, koja je u međuvremenu dala otkaz, odredila je zadržavanje do 72 sata. Njen advokat Miloš Vuksanović je tim povodom za naš program kazao.
Mislim da je svakako bilo pretjerano kvalifikovati novinski tekst na način kako je to kvalifikovalo osnovno državno tužilaštvo. Davila na teret da je ona objavljenim tekstom izazvala naravno neke panike, nekog nereda. Po mom mišljenju, a to je očigledno da do panike, do nereda nije došlo, niti uopšte je bilo, niti je to na snazi sada. Tako da smatram da ona svojim radnjama, odnosno objavljenim tekstom, apsolutno su njenim radnjama, ne vidim jedno biće, jedan element biće krivičnog djela koje se stavlja na teret. To je prva stvar.
Advokat Vuksanović se žalio na odluku tužilaštva koje je Đikanović odredilo zadržavanje kako ne bi ponovila krivično djelo.
To je po mom mišljenju potpuna besmislica, jer ona je dala otkaz u mediju u kojem radi odmah nakon što je upravo policija podnijela protiv nje krivičnu prijavu.
I od novinarskih udruženja protestovao je zbog hapšenja novinarke Đikanovića iz Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore je u protestu saopšteno. Citiram, posljedice za ozbiljnu profesionalnu grešku i kršenje etičkog kodeksa novinara Đikanovićeva već snosi, jer je dala otkaz na dužnost glavne urednice. Time je i formalno i faktički otklonila i mogućnost da takvu grešku ponovi, što eliminiše ključni razlog tužilaštva da je drži u pritvoru. Apelujemo na sve medije i novinare u Crnoj Gori da u ovim danima tenzija rade profesionalno i isključivo u javnom interesu, kako bi doprinijeli objektivnom informisanju građana. Kraj citata navodi se u protestu koji je potpisala Milka Tadić-Mijović. Advokat Vuksanović je kazao da je za krivično djelo koje se stavlja na teret Anđeli Đikanović zapriječena kazna do 3 godine robije, a o privođenju novinarke je kazao.
Ona je negirala u cijelosti krivično djelo koje se stavlja na teret. Osnovno državnom tužiocu rekla je da je informaciju za objavljivanje ovog teksta dobila iz kredibilnih izvora iz visokih diplomatskih krugova, ali nije htjela da oda, odnosno da kaže ime, prezime te osobe koja je dala takvu informaciju.
Što očekujete? Da li očekujete da će gospođa Đikanović biti puštena iz pritvora?
Pa ja sam iskreno da vam kažem, očekujem da neće biti ni zadržana. Očekujem da sud malo pronicljivije razmotri cijelu ovu situaciju i da svakako bude puštena da se brani sa slobode. Sada čekamo da sudija istrag osnovnog suda u Podgorici odluči. Ja to očekujem da bude svakako u toku dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U međuvremenu oglasilo se Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, koje očekuje da Osnovni sud što prije odluči o žalbi advokata novinarke Anđele Đikanović i da, kako su naveli, uzme u obzir činjenicu da nema posljedica objavljenog teksta ili bića krivičnog djela. Skandalozna izjava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića kako o Crnogorcima koji podržavaju vlast u Crnoj Gori treba oduzeti srpsko državljanstvo naišla je na oštro negodovanje i u Crnoj Gori i u Srbiji. I dalje bilježimo reakcije. Evo kako je tu izjavu za Radio Slobodna Evropa prokomentarisala poznata knjižanica i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović.
Ne mogu da verujem da je to rečeno i ne mogu da verujem da to iko može i da pomisli u današnje vreme da se takve stvari događaju. Ovo jeste vreme migracija i vreme prisilnog premeštanja, ali da to bude u zemljama koje su dojuče bile zajednička zemlja Jugoslavija i da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja, užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora. I uopšte dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i sasvim i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Da, vi, ja pretpostavljam, spadate takođe u građane koji imaju etničko crnogorsko poreklo, jel te, i naravno državljanstvo Srbije.
Tačno.
E sad, čak i u njegovoj toj nekakvoj morbidnoj schemi po tom pitanju, kako on misli da proveri šta etnički crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome? Šta, nije valjda naumio da ih ispituje javno, da ih proziva?
Uvešće poznati ovaj način. Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje.
Bila to poznata pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati i 46 minuta. U nastavku regionalne i svjetske aktuelnosti. Kandidat lijevog centra, bivši premijer Hrvatske Zoran Milanović, novi je šef države, pošto je u drugom krugu pobjedio dosadašnju šeficu države Kolindu Grabar-Kitarović. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović čestitao je Milanoviću: "Uvjeren sam da će vaša velika pobjeda označiti početak novog prosperitetnog razdoblja Hrvatske države i društva u skladu sa većim povjerenjem građana koje ste zadobili, i to u vremenu kada vaša zemlja prvi put predsjedava Evropskom unijom", naveo je Milo Đukanović. Kakve su prve analize u Zagrebu, prenosi nam naš Enis Zebić.
Koje su procjene, a koje očekivanja od Zorana Milanovića kada u veljači započne sa svojim 5-godišnjim mandatom na funkciji hrvatskog predsjednika? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prošlog travnja vratio se u SDP, a tada se čak špekuliralo i o tome da bi on mogao biti stranački kandidat na predsjedničkim izborima. Ipak, kandidiran je i izabran Zoran Milanović. Josipović za naš program govori o svojim očekivanjima od njega.
Vrlo je teško predvidjeti kakvu će politiku vodi Zoran Milanović s obzirom na ustavno uređenje i praktične mogućnosti provođenja političkih ideja. Ono što bih ja od njega očekivao i što bih želio da bude aktivan u poboljšavanju odnosa sa susjedima, mislim da je to ovog trenutka jedan od ozbiljnih vanjsko-političkih problema koje imamo. Nadam se da će nastaviti proevropsku politiku, ostalom on je pokazao i do sada da je europejac, i naravno da će biti na braniku građanskih evropskih vrijednosti koje su danas u Hrvatskoj nažalost na čestim iskušenjima.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i njegova stranka dio su HDZ-ove vladajuće koalicije, a izborni pobjednik Milanović bio je kandidat oporbenih socijaldemokrata. Kako Pupovac komentira Milanovićevu pobjedu i što od njega očekuje?
To je volja većinskog dijela birača u Republici Hrvatskoj, koja će u političkom životu Hrvatske, političkih stranaka, novoizabranog predsjednika i vlade tražiti novi tip političke odgovornosti, novi tip političke suradnje, novi tip političke kulture. Moja očekivanja su da na osnovi te volje i na osnovi volje koju je dobila većina u parlamentu i vladi, da se stvori taj tip političke suradnje, taj tip političkog dijaloga, taj tip političke kulture koji Hrvatskoj godinama nedostaje, i svi će biti na kušnji.
Politolog Berto Šala je za Hrvatski radio podsjetio da je javnost već prepoznala razliku između Milanovićevih pobjedničkih govora i političkih poteza nakon toga, ali da mu je govor bio dobar i da se nada da će ga se Milanović držati.
Drugo, nadam se da će ispuniti svoje obećanje i da će biti zadnji neposredni izabrani predsjednik Republike Hrvatske, da će u javnu raspravu gurnuti svoj prijedlog o ukidanju tog neposrednog izbora. I treće, mislim da premijer Plenković je rekao bit će to tvrda kohabitacija. Ne očekujem neke veće probleme, osim naravno ako premijer Plenković ne ponovi svoj mandat, tada će to biti zanimljivo, do tada će to biti jedan ples jednog i drugog, s obzirom da imaju neke druge zadatke, a ne međusobno sukobljavanje.
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj čestitalo je Milanoviću na izbornoj pobjedi, naglašavajući u čestici kako je Hrvatska postojani prijatelj i saveznik Sjedinjenih Država i kako se raduju nastavku tog partnerstva i prijateljstva tijekom Milanovićevog petogodišnjeg mandata. Među prvima u nedjelju čestitao mu je i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, bivši belgijski premijer sa lijevoga centra. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svijet iranski lideri upozoravaju da će se žestoko osvetiti zbog ubistva generala Sulejmanija, što bi moglo izazvati eskalaciju koja bi se odrazila i na mir u svijetu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Iranska armija ne može ni u kom slučaju da se poredi po snazi i opremljenosti sa američkom. Tome treba dodati da njen ljuti protivnik na Bliskom istoku, Saudijska Arabija, izdvaja nekoliko puta više za odbranu, 70 milijardi dolara naspram nešto više od 14 milijardi, koliko je iznosio vojni budžet zvanično Teherana u prethodnoj godini, a zbog američkih sankcija morao i da smanji troškove. Također, izraelska armija je tehnički najopremljenija na Bliskom istoku. Ipak analitičari ocenjuju da iranska armija ni u kom slučaju nije za podcjenjivanje, jer se nalazi na 14. mjestu po snazi u svijetu od 137 rangiranih prema sajtu Global Firepower. Ona raspolaže sa 532.000 aktivnih pripadnika, od toga 350.000 u regularnoj vojsci i 150.000 u sklopu revolucionarne garde, koja je pod direktnom kontrolom vrhovnog verskog vođe Alija Hamneja. Podaci su Britanskog instituta za strateške studije. Osim toga, može računati na još 350.000 rezervista. Također, njena ratna mornarica raspolaže sa 20.000 pripadnika usredsređenih pre svega na očuvanju Ormuškog Moreuza, kojim prolazi više od 20% svjetske trgovine naftom, a tokom prošle godine u toj oblasti je došlo do tenzija zbog napada na naftne tankere. Posebnu ulogu u okviru revolucionarne garde ima jedinica KUD sa 5.000 pripadnika, koju je decenijama predvodio ubijeni general Kasem Sulejmani. Ona je delovala izvan Irana, tako i u Siriji pomagala snagama predsjednika Bašar el-Asada. U Iraku je podržavala šiitske snage koje su se borile protiv ekstremističke Islamske države. Njene vazdušne snage zaostaju po broju opremljenosti u odnosu na Saudijsku Arabiju i Izrael. Stoga se Iran u cilju uspostavljanja ravnoteže oslanja na razvoj dalekometnih projektila. Prema američkim podacima, Iran ima najrazvijeniji raketni sistem u regionu sa projektilima kratkog i srednjeg dometa, a radio je na razvoj interkontinentalnog oružja, mada ga je suspendovao nakon sporazuma sa svjetskim silama 2015. o obustavljanju svog nuklearnog programa u vojne svrhe. Tako projektil Shahab 3 dometa 3000 km može pogoditi ne samo Izrael, već i jugoistok Europe. Iran je razvio i dronove koji su već djelovali iznad Iraka i Izraela. Prošle godine iranski dronovi izveli su napad na naftna postrojenja Saudijske Arabije. Osim toga, revolucionarna garda ima jedinicu namijenjenu za cyber napade. Međutim, kako ističe historičar Niall Ferguson, Iran bi previše rizikovao ukoliko se odvaži na rat sa vojno superiornijim SAD-om i njegovim saveznicima. Stoga su po njegovom mišljenju nategnute teorije opasnosti od Trećeg svjetskog rata po analogiji sa Prvim svjetskim ratom. Ferguson navodi da ubijeni general Sulejmani nije austro-ugarski prestolonasljednik Franz Ferdinand. Šta više, pre bi se mogao uporediti sa Gavrilom Principom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U drugačijem tonu do kraja emisije gosti intervjua Radija Slobodna Evropa je Dejan Kalezić, koji se fotografijom bavi preko 20 godina. Izlagao je u galerijama u Crnoj Gori, regionu i inostranstvu, gdje izdvaja izložbu koju je imao u Centru za lijepe umjetnosti u Briselu. U razgovoru sa Predragom Tomovićem govori o umjetničkoj fotografiji, o tome kako je fotografija postala oruđe za samoreklamerstvo na društvenim mrežama i odgovara na pitanje da li mobilni telefoni polako potiskuju klasične fotoaparate.
U Crnoj Gori, nažalost, i pored toga što se jako veliki broj ljudi bavi fotografijom, mislim da je izuzetno mali broj koji fotografiju doživljava, ajde da je nazovem tako, sa te umjetničke strane. Jako mali broj ljudi izlaže svoje fotografije i, znajući naravno i kroz sopstveno iskustvo, mogu da kažem da je po Crnoj Gori i teško doći do nekakve pozicije da prikažete ono što radite. Obično se to svodi na prikazivanje na društvenim mrežama. Ja lično mislim da je potpuno drugačiji doživljaj vidjeti fotografiju odštampanu, opremljenu, postavljenu na mjesto na koje treba da stoji, jeli, osvijetljena po nekakvim normama, nego ako je gledamo na telefonu, računaru, kako god.
Otkuda ta po tebi potreba za, ako tako nešto uopšte postoji, savršenom fotografijom na društvenim mrežama?
Društvene mreže su odličan teren, da kažem, za jednu reklamu, za samo reklamu, kako god, ali prosto ne vidim da kroz taj ogroman broj objavljenih fotografija, svakodnevno objavljenih fotografija, da imamo iole neki dobar kvalitet u odnosu na broj objavljenih fotografija. Fenomen je vjerovatno i u odnosu na neko trenutno stanje društva i prosto nešto što je nekad bilo nezamislivo da sami sebe izreklamiramo na taj način, to je sada praksa. Ipak bih ja taj dio odvojio od fotografije, ajde kako smo na startu rekli, i umjetničke i fotografije koju izlažemo, jednostavno mislim da se to mora odvojiti.
Vidimo upravo na socijalnim mrežama ljude koji blistaju na nevjerovatno neobičnim lokacijama, slikaju se dakle za vjenčanje, za rođendane, za neke proslave. Budući da to nije tvoj jeli posao mimo
ali prati,
ovoga, ali pratiš, da li si u posljednje vrijeme bio svjedok nečega zaista neuobičajenog i neobičnog, a tiče se vjenčanja, rođendana, nekog životno važnog događaja za neke ljude na nekim krajnje neuobičajenim mjestima?
Pa ja mislim da je, ide da pod znacima navoda kažem da je to problem, jer ako stavimo u prvi plan mjesto, ambijent u odnosu na ljude koji se vjenčavaju, na mladence, ja mislim da to nije dobar pristup, jer ko tu ima prednost? Da li je to Bokokotorski zaliv ili su to mladenci? Ja mislim da taj dan koji je svečan za dvoje ljudi i naravno za njihove familije, da ipak treba da se njima posvetiti mnogo više pažnje nego ambijentu, osim ako ljudima nije dovoljno da kažu da su se fotografisali na tom i tom mjestu. Po meni u fotografiji moraju da postoje prioriteti. Ako su mladenci u pitanju, oni su po meni prioritet, a ne neka lokacija.
Sve za selfie. Dakle, ljudi vrlo često sebe dovode u krajnje rizične situacije zbog te takozvane savršene fotografije lica ili trenutka ovjekovječenog na taj način. Prosto, kako to komentarišeš?
Naravno, ne opravdavam bilo kakav rizik. Ok, je to nekakva želja da budemo drugačiji i u stvari to jeste možda opet pod znacima navoda ključni problem dobre fotografije. Danas se jako puno ljudi bavi fotografijom i prosto morate da napravite strašno veliki napor i da imate i sreće, da i to kažem, znači da vam se pogode neki svjetlosni uslovi i sve to, da napravite fotografiju koja će da zadivi, ja kažem, da dotakne posmatrače, ali prosto ta potreba za selfijem, ne znam, ja sam, što bi rekli, iz te neke starije škole i iako odobravam i takvu vrstu fotografije, mislim da se previše koristi u neke samoreklamerske svrhe, da tako to definišem.
Živimo u digitalnoj eri, u svijetu virtualne stvarnosti. Da li po tebi mobilni telefoni preuzimaju poziciju i mjesto klasičnih fotoaparata?
Moje razmišljanje je da uređaj ne pravi fotografiju, fotografiju pravi čovjek. Znajući nekakve limite uređaja sa kojim pravi fotografiju, i ako se krećemo u tim okvirima, mi ćemo imati uspjeha. Ako se ne krećemo i mislimo da možemo sa mobilnim telefonom da napravimo ne znam što, a nemamo prosto tih mogućnosti, onda nećemo imati ni dobre fotografije. Gledajući neke trendove danas u svijetu, mogu da kažem da se sve više ljudi bavi analognom fotografijom, bave se ljudi alternativnim procesima dobijanja fotografije, znači koristi se i film, alternativni procesi podrazumijevaju neke načine dobijanja fotografije koji su bili poznati i bili primjenjivani prije 150 godina. Prosto mislim da ta jedna hiperprodukcija digitalnih fotografija onako malo je ljudima previše toga i traže otklon u tom dijelu alternativnom, u dijelu analogne fotografije i kako god to izgledalo, ta industrija lagano raste, iako nemam iluziju da će ona dostići nivo koji je nekad imala, naravno.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.